Good morning, good morning, good morning. May buntag ka na itong tanan. Adlaw nga Huwebes, Marso 18. Sir Jonix, na pala ka ito, Station Manager sa DYLA. Good morning ka nimo, Sir Jonix. Sa imong partner karon, sa imong atbang, si Engineer Chris R. and Engineer Kaindi. Og labaw sa tanan, kaninyong mga igsuon na nag-abang ng daan para maminaw sa weather report o mga balita nga nagbaga karong adlaw. Before i-sulti ni Sir Jonix, pila na say positive, pila ni-recover ang atong paminawon, pinakanindot nga balita may tungod sa pan nga maglikun sa atong espirituhan nung kinabuhi. The Bread of Life. Ang mensahe ni Lord kanong adlaw na sa Ebanghelyo ni San Juan, Ebanghelista, chapter 5, 31 to 47. Bali, sumpay rin ni gagahapon nga nakikumprontasi sa mga tao nga iyang giatubang nga di lagi mo tuo kung kinsa siya. Paita po na, no? Kana ba mga tao nga dili buta apan magpabuta-buta, dili bungol apan mapangul-bungol? Muni pinakalisod mo na sama sa atong binisaya nga pagsulti nga lisod kayo pukahon ang tao nga nagmata. By the way, so ang atong mga panandungan ani maoning ginatawag nga spiritual blindness, espirituhanon nga pagkabuta, espirituhanon nga pagkabungol. Unsa mahinungdan aning spiritual blindness and deafness? Na meruno kini mga duotang pagbati, toxic emotions kon ang tao na puno sa kasuko, na puno sa kasuya, kakug ug uban pa. Di gyud kasuod ang grasya sa Ginoo. Labi na kung imong gituan ang imo rajong kaugalingon, ikaw rajoy korek. Mo nay toxic emotions. Ikaduha nga hinungdan sa ginatawag natong spiritual and blindness and spiritual deafness kung ang tao mapuno sa garbo. Nagtuo ka ikaw ragi bright aning kalibutana. Ikaw nagtuo ka ikaw ragi makahimo sa butang imong pagkabuhaton. Pride. Mobe ni ang hinungdan nga nalukapa si Satanas tungod siyang garbo. Di siya mo silbis Ginoo. He want to declare his himself as another God na labaw pa sa iyang isilbihan nga Diyos. Ikatulo higsuon maoning greed, kadalo o kakog. Paita Wagi malangit nga hakog o dalo. Ato ning bantayan kadi makalusot ang grasya sa Ginoo kung magpadaw-daw ang tao, mapakaw-dakog ang tao. And ikaw pat maoning mga immoralidad, sexual immoralidad nga paghimuon sa tao. Maadik nagi kag sexual immorality, sus. Maglisod og suod ang grasya sa Ginoo, igsuon. Remember ang atong lawas, wala ni siya gidisinyo, wala ni siya buhata alang sa mga immoralidad, no? Aning kalibutan na. But our body gi-create ni para pag-glorify, pagdaig sa ato ang Ginoo. Number 5. Unsa may kalimang hinungdan sa physical spiritual blindness kung ang tao maadik o mga butang nga dili pang espirituanon. Sama sa sigarilyo, sobrang inom, drugas, pastilan. Di diyo kakabatyag, di diyo kakahununa nga imong gidaot, imong lawas, templo na sa Espiritu Santo, dili ikay tag-iya sa mong lawas. And the last nga makakus spiritual blindness, mauning dili maong nga pagtuo, dili maong nga reliyon. Kita, majority ka na ito naa sa Christian Catholic religion. Naapo tayo may kaigsunan nga wala ani nga pundok. But we all worship with him Christ Jesus. Apan ko nang imong gisimba, dili mao nga itong ginong Jesucristo sama sa mga tao nga nagtawag silang kawaligong spiritual and not religious. Muning kuyaw ang spiritual. When you see spiritual person, lain ang Diyos ilang gila, dili sila musimba o Diyos, kung dili depende silang pagsabot, depende silang una-una. May the Lord God inspire us to see the life aron mabukas ang itong mata o kasing-kasing o dalunggan aron kita musimba lamang kang Kristo Jesus. Amen.